Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 1-ի գործով անցնող մեադրիալներից Սեյրան Օհանյանը պնդում է, որ 2008-ի հետընտրական զարգացումների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն ու բանակային հրամանատարությունը սահմանադրությունը չեն խախտել։ Քնչական մարմիններն ու Հայաստանի իրավապաշտպանները համաձայնության են եկել բանակում վերջին տասնամյակներին տեղի ունեցած առավել աղմուկալի հանցագործությունների նոր հետաքննության շուրջ։ Տարոն Մարգարյանին գովերգող աշխատության հեղինակը կարող է զբաղեցնել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնը, կրթության և գիտության նախարարությունը կտրականապես դեմ է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ով Մյունխենում է գտնվում անվտանգության միջազգային համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով, այսօր հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանին։ Նրանք քննարկել են Հայաստան-Եվրոմիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկումը։ Մնացականյանը վերահաստատել է, որ այն կարևոր գործիք է հանդիսանում Հայաստանի զարգացման օրակարգի առաջմղման համար։ Զոհրաբ Մնացականյանը Յոհանես Հանին նաև ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի մոտեցումները։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի երկու պալատները, սենատը և ներկայացուցիչների տունը փողզիչումների գնալով հաստատել են ֆինանսական մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս բյուջետային միջոցներ տրամադրել կառավարության անխափան աշխատանքը ապահովելու համար առանց Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու նպատակով նախագահ Դոնալդ Թրամփի պահանջած գումարների։ Սպիտակ տունը երեկ հայտարարել է, որ Թրամփը մտադիր է նախագծին օրենքի ուշ տալ, կստորագրի ընդունված փաստաթուղթը, բայց միաժամանակ արտակարգ դրություն կհայտարարի, ինչը հնարավորություն կտա այլ աղբյուրներից միջոցներ ստանալ պատի կառուցման համար։ Այս տարբերակը հնարավորություն է տալիս խուսափել շատդաունի կրկնությունից, երբ կառավարությունը մասնակի է ֆինանսավորվում և պետական ծառայողները աշխատավարձ չեն ստանում։ Ֆրանսիայի կառավարությունում եվրոպական հարցերով նախարար Նաթալի Լուազուն Լոնդոնին կոչ է արել վերջապես կողմնորոշվել Բրեքսիթի հարցում։ Ես ցանկանում եմ մեր բրիտանացի գործընկերներին ասել, որ արդեն ժամանակն է որոշելու, արդյոք նրանք ցանկանում են ընկերական ձևով թե կտրուկ կերպ հեռանալ։ Դա նրանց ընտրությունն է, բայց իրոք երեկվա դժվարին քվեարկությունը նորից ամրապնդեց անհստակ իրավիճակը այն ցրելու փոխարեն։ Դա միայն Բրիտանիայի ընտրությունն է, մենք նրանց ասում ենք շտապեք, ասել է նա ֆրանսիական ռադիոյին տված հարցադրություն։ Երեկ Բրիտանիայի խորհրդարանում վարչապետ Թերեզա Մեյի Բրեքսիթի պլանը անհրաժեշտ ձայներ չհավաքեց։ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս է գալու մարտի 29-ին։ Պաշտոնական Դելին Իսլամաբադից պահանջել է միջոցներ ձեռնարկել Պակիստանի տարածքից գործող ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, այն բանից հետո, երբ մահապարտ ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով Քաշմիրում սպանվել է Հնդկաստանի ոստիկանության 44 աշխատակից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, ժամանելով Բրյուսել, հանդիպել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Կոպենհագենում աղբի վերամշակման գործարանը էլեկտրաէներգիայի արտադրում, քաղաքացիները այն կոչում են կանաչ էլեկտրակայան։ Տոննաներով աղբի վերամշակումը կատարվում է առանց որևէ վնաս տալու շրջակա միջավայրին։ Ֆիլտրացիոն նորագույն ինովացիոն համակարգի միջոցով ծծմբային արտանետումները կրճատվել են 99%, իսկ ազոտային օքսիդների արտանետումները 90%։ 2017-ից բացված այս ձեռնարկության տանիքում վերջերս բացվել է դահուկներով սահելու արհեստական ուղի, իսկ գարնանը բացվելու է կանաչ այգի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքոմյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ան մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից մեկը պաշտպանության նախկին նախարար 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Սեյրան Օհանյանը հանդես եկավ կես ժամանոց տեսայուղ ուղերձով, պնդելով, որ 11 տարի առաջ ծավալված իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրության որևէ դրույթ չի խախտել և շարքային հայաստանցիների հասցեին սպառնալիքներ չի հնչեցրել։ Ուշագրավ է, որ նման հայտարարությամբ հանդես է գալիս մի մարդ, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների հաջորդ օրը հայտարարում էր, թե Երևանի փողոցներում անգամ փոքր խմբերով հավաքվելու դեպքում քաղաքացիների նկատմամբ բանակը ուժ է կիրառելու։ Սեյրան Օհանյանի 3 հրապարակած հայտարարություններն իմի է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը սխալ է համարում Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը։ Facebook-յան իր էջում շուրջ 30 րոպեանոց տեսաուղերձում Օհանյանը շեշտում է. 2008-ի մարտի 1-ի գործը հիմնված է նախագահական երանկյունու վրա և Սերժ Սարգսյանի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համեմատությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է անհավասար պայմաններում։ Պաշտպանության նախկին նախարարն, ով նույնպես մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ, կարծիք է հայտնում, թե մարտի 1-ի գործը կարելի է քննել նաև Քոչարյանին ազատ արձակելու պայմաններում։
Ես բացահայտ սխալ եմ համարում Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ վերաբերմունքը, նրան կալանավորված պահելը, մարդը, որը ինքնակամ մի քանի անգամ ներկայացել է քրեադատավորական այդ բոլոր գործողություններին, այդպիսի վերաբերմունքի արժանի չէ, այդպիսի մարդիկ երբևիցե չեն խուսափում պատասխանատվությունից։ Եթե այնուամենայնիվ ուզում են քննել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործը, ապա այն հենված է միանշանակ նախագահական երանկյունու վրա։ Մի կողմից նախագահն է, որ ընտրվել էր, մյուս կողմից նախագահը, որ չէր ընդունում ընտրությունների արդյունքները, և մյուս կողմից նախագահը, որը պետք է կայունություն ապահովելով փոխանցեր մեր երկրի կառավարման համակարգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը գտնվում է անհավասար պայմաններում, կարելի է ազատ թողնել և այդ ազատության մեջ շարունակել այդ քննարկումը։
Սեյրան Օհանյանն անդրադառնում է նաև շրջանառվող այն հարցին, թե արդյոք նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր չիմանալ այդ հրամանի մասին։ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանը վստահաբար պնդում է, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը 0038 հրամանը մանրամասն չի ներկայացրել Քոչարյանին։
Համոզված եմ, որ պաշտպանության նախարարը այդպես մանրակրկիտ չի տեղեկացրել 0038 հրամանի մասին, այլ ընդհակառակը տեղեկացրել է, որ կատարել ենք ձեր կողմից տրված ցուցումները և չեզոքացրել այն սպառնալիքները, որոնք որ գոյություն ունեն։
Մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քննող փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը հակադարձում է Սեյրան Օհանյանին պնդելով. Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ, քանի որ ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Սաֆարյանը պատահական չի համարում, որ Օհանյանը պաշտպանության տակ է առնում Ռոբերտ Քոչարյանին, քանի որ Օհանյանը մասնակցել է այդ ռեժիմի գործողություններին և հասկանում է, եթե իրենց թիմը այն ժամանակ չսատարեր Քոչարյանին, ապա վերջինս այդքան առաջ չէր գնա։
Եթե Քոչարյանին ազատ արձակեն, նա խոչընդոտելու է գործի քննությանը։
Իհարկե կխոչընդոտի, ամենալավը Ռոբերտ Քոչարյանը գիտի, թե ինչքան ուժեր է ինքը կենտրոնացրել, ովքեր են այդ անձիկ, ովքեր բուն գործողությունների մասնակից են կամ կատարողներ։ Կոնկրետ չեմ կարծում, թե Սեյրան Օհանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի չափ իրազեկված այս ամենին։
Այդ դեպքում ինչու է նա պաշտպանում ձեր կարծիքով Քոչարյանի, որն է նպատակը։
Որովհետև շահերի ընդհանրություն ունեն, պատահական չէ, որ Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության տակ է առնում Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ նրա հետ համահավասար է այն ռեժիմի գործողություններին ինքը մասնակցել է, և բոլորսը գիտենք, որ առաջադրված մեղադրանքները խիստ հիմնավոր են, և իրենը, և Ռոբերտ Քոչարյանին, և բոլորի մեղադրական եզրակացություններում նկարագրված գործողություններով ամբողջանում է համազգական կարգը տապալելու հանցակազմը։
Ուշագրավ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանից բացի Սեյրան Օհանյանը ոչ ճիշտ է համարում նաև քրեական հետապնդումները պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի և ՀԱՊ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ։ Մասնարապես խոսելով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող և հետախուզման մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի մասին, Սեյրան Օհանյանը ուշագրավ հայտարարություն է անում, ասելով, թե չի կարծում, որ նա խուսափում է նախաքննությունից, ինչ վերաբերում է նրա արձակած 0038 հրամանին ապա Սեյրան Օհանյանը պնդում է, այդ հրամանում ժողովրդի դեմ ուղված ոչ մի քայլ չկա։
Չեմ հավատում, որ նա խուսափում է, այլ պարզապես վիրավորված է եւ չի հավատում ընթացող քրեադատավարական գործընթացին։ Կարծում եմ, որ բոլորի համար հասկանալի է, որ պատերազմով անցած այս պետությունը կերտած իսկական մարդիկ չեն կարող փախչել հայրենիքից։ Միքայել Հարությունյանի հրամանի մեջ ժողովրդի դեմ ուղված ոչ մի քայլ չկա։
Նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը միջդեռ հակադարձում է.
Ինչ նշանակում հրամանում ժողովրդի դեմ գործողություն կատարելու դրույթ չկա։ Այդ բոլորը, ինչ որ տեղաշարժ նախատեսված է եղել, դրանք բոլորը հետագա ուղղվում են ժողովրդի դեմ։ Բառացի կարող է այդպիսի դրույթ չկա։ Ես չեմ կարծում, թե Օհանյանը այնքան պարզունակ մարդ է, որ այսքանը չի հասկանում։
Իր ծավալուն տեսաուղերձում Սեյրան Օհանյանն անդրադառնում է հույժ գաղտնի 0038 հրամանին, պնդելով, որ դրանում ոչ մի արտասովոր բան չկա, եւ այն դնել մարտի 1-ի գործի հիմքում ծայրահեղական է եւ ոչ օբյեկտիվ։ Անդրադառնալով հրամանի գաղտնիությանը, Սեյրան Օհանյանը նշում է, որ հրամանը գրավոր էր եւ այն ոչ մեկից չէին կարող թաքցնել, քանի որ այն հասանելի է եղել շուրջ 1000 մարդու։ Հիշեցնենք, մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության փոխանցումը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերը ներգրաված են եղել քաղաքական գործընթացներում, իսկ դրա համար այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ստորագրել է գերագույն գլխավոր հրամանատարի, այսինքն այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ հույժ գաղտնի 0038 հրամանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ շարունակ զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհված ժամկետային զինծառայողների հարազատները ողքի գործողություններ էին անցկացնում հայաստանյան տարբեր գերատեսչությունների, այդ թվում նախագահի նստավայրի և կառավարության շենքի առջև, որպես կանոն հանդիպելով ոստիկանների կոշտ հակազդեցությանը։ Երկրի ղեկավարներից միայն Սերժ Սարգսյանն էր, որ տարիների ընթացքում մի անգամ հեռավոր 2011 թվականին մոտեցավ Սևազգեստ մայրերին, նրանց հետ շփվելով նախագահական նստավայրի ճաղերի ետևից։ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո, սակայն, իրավիճակը կարծես արմատապես փոխվել է, հայտնի է դարձել բանակում տեղի ունեցած մի շարք աղմկալի սպանությունների արդիվ հարուցված և հետագայում կարճված քրեական գործերի վերաբացման որոշման մասին, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների աղմկահարույց քրեական գործերի մի մասը կվերանայվի քնչական կոմիտեի և 10 իրավապաշտպան կազմակերպության միջև, որերս համաձայնագիր է կնքվել այդ գործերն ուսումնասիրելու համար։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության պետ Արտակ Կրկյաշարյանը սա նախադեպ քայլ է համարում։
Ուրեմն, զինվորական ծառայության ընթացքում ավան դեպքերի արդիվ հարուցված առանձին քրեական գործերով նախաքննության ընթացքում հնարավոր բաստողումներն ի հայտ բերելու և վիճարկող հանգամանքների վերաբերյալ հանրային հետաքրքրությունը փարատելու, ինչպես նաև այդ հանգամանքների տարաբնույթ մեկնաբանությունները բացառելու նպատակով ստեղծվել է մոնիթորինգի աշխատանքային խումբ։ Իրոք, աննախադեպ նախկինում չի եղել, ես վստահ եմ, որ համատեղ գործունեությունը տալու է բավականին լավ դրական արդյունք։
Ստեղծված հասարակական մոնիտորինգի խումբը 5 քրեական գործ կուսումնասիրի։ Գործերն ընտրել են ՀԿ-ները։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը չի բացառում, որ խմբի քննության արդյունքում կասեցված կամ կարճված գործեր կվերաբացվեն։
Այն պակասները, թերությունները, բաց թողումները, որ մենք կտեսնենք քրեական գործում, դա պետք է լրացնենք քնչական կոմիտեի մեր գործընկերները այստեղ, այս շրջանակում համաձայնագրի, որոնք պետք է տրամադրեն փաստաթղթերը, ապացույցները, եթե չկան, ուրեմն նոր քննություն կատարեն։ Սա դեռ սկիզբն է։
Հնգյակում ընդգրկված է Տիգրան Օհանջանյանի գործը, պաշտոնական վարկածի 2007 թվականին Կարճախփյուրի զորամասի կապի հանգույցի մոտ Տիգրան Օհանջանյանը էլեկտրահարվել եւ տեղում մահացել է։ Ծնողները պնդում են, սպանել են։ Դատական տարբեր ատյաների եզրակացություններ կան, որ դեպքի վայրում արկա էլեկտրակայանը չէր կարող զինվորի կյանքի համար վտանգավոր լինել։
Եթե այդ հակասությունների արդյունքում այս հանձնաժողովը կբացահայտի այն քննիչին, որը լարը պահեստից ավերցրել, որը շորերը փոխել է, մնացած իրեղեն ապացույցները կեղծել է, եթե այդ քննիչին իրենք մեղադրանք առաջադրեն, ապա ինքը կխոստովանի, որ ով է թելադրել իրեն, որ ինքը գործը այլ ուղղությամբ ատարել։ ոչ թե սպանություն քննելով, այլ որպես դժբախտ պատահար։
Գոհար Օհանջանյանի հետ տարիներ շարունակ տարբերատյաններից արդարադատություն է պահանջել 2010 թվականին մահացած զինծառայող Վալերի Մուրադյանի մայրը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի Վալերի Մուրադյան ինքնասպան է եղել պարանի միջոցով երկաթե ձողից կախվելով։ Մայրը տարիներ շարունակ պնդում է, որդուն սպանել են, քանի որ նա ականատես է եղել վառելիքի գողությանը, որդու մարմնի վրա եղել են բազմաթիվ վնասվածքներ։ 19 տարի առաջ Հայաստանի զորամասերից մեկում սպանված Արման Հակոբյանի գործն էլ կվերանայվի։ Արման Հակոբյանին 2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ճակատային մասում հրազենային գրակոցով հայտնաբերել են Հենակետում։ Հարուցված քրեական գործ ինքնասպանության դրդելու հոդվածով է։ Աշխատանքային խումբը քննելու է նաև Անդրանիկ Սիլակյանի գործը։ 2002 թվականին Անդրանիկ Սիլակյանին զորացրվելուց մեկ ամիս առաջ Արցախի զորամասերից մեկում հայտնաբերել են սպանված 26 հրազենային գրակոցից։ Սպանության մեղադրանքով 11 տարի ազատազրկվել է նրա Սարայակիցը։ Մայրը Գոհար Արմենակյանը պնդում է, տարբեր ուղություններից որդուղությամբ արձակված 36 գրակոցը չէր կարող մեկ հոգու ձեռքի գործ լինել։ Հնգյակում ներառվել է նաև հանրությանը հայտնի Մատաղիսի գործը, 2003-ին երկու զինծառայողի սպանած անձն այդպես էլ չհայտնաբերվեց։
Ես քիչ թե շատ հույս եմ փայփայում, ավելի շուտ այսպես կարող եմ ասել, որ մեր այդ միասնական հայտարարությունները, տեղեկանքները կարող են նպաստել ինչ-որ բան փոխելուն։ Իսկ ընդհանրապես ես ուղղակի նշում եմ, որ քնչական կոմիտեն իր գործելավուճը դեռևս չի փոխել։
Քնչական կոմիտեի եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքային խմբում ընդգրկված է զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ղեկավար կազմը։
Խորին համուզմամբ աշխատանքային խմբի գործունեության ընթացքում մենք ունենանք բոլոր պատասխանները, և ինչպես մենք, այնպես էլ դուք և հանրությունը կհավաստիանա իրականում տեղ գտել են կոծկելու, թաքցնելու և նմանատիպ դեպքեր, թե դա որոշակի թուլմբռման հետևանք է։ Ուրեմն հավաստիացնում եմ ձեզ, որ յուրաքանչյուր դեպքում, եթե կփաստվի որևէ մեկի կողմից անցագործության կատարման դեպք, ապա վստահ եք, որ պատասխանատվությունը լինելու է ախուսը։
Քնչական կոմիտեն աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին հայտարարեց անցած տարի որդեկորույս Մայրերի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից հետո։ Տարիներ շարունակ իրենց որդիների մահվան հանգամանքները բացահայտելու և իրական մեղավորներին պատժելու պահանջով բողոքի ցույց անող Մայրերն առաջին անգամ էին արժանացել պետության ղեկավարի ընդունելությանը։
Նրանք վատ վերաբերմունքի էին արժանանում, և Նիկոլ Փաշինյանը, երբ նրանց ընդունեց, հայտարարեց, որ այս քրեական գործերը պետք է բացահայտվեն։
Նախկին իշխանության օրոք գլխավոր դատախազության մոտ բողոքի ցույցանող որդեկորույս Մայրերին ընդունել էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, սակայն Ժաննա Ալեքսանյանի պնդմամբ գործընթացն ավարտվեց ընդամենը քրեական գործերի քննարկմամբ։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ազգային ժողովը քվեների 88 կողմ 40 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագիրը։ Այսօր արդեն Փաշինյանի նախարարական կաբինետը ծրագրի հաստատումից հետո առաջին անգամ նիստ էր գումարել, որի մեկնարկին վարչապետը կրկին խոսեց տնտեսական հեղափոխության մասին, պնդելով, որ այդ գաղափարը հայ հանրության համար ընդունելի է և ընկալելի։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ հանրությունը ընկալել է տնտեսական հեղափոխության կառավարության բանաձևը։ Բացելով գործադիրի այսօրվա նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության հնգամյա ծրագիրը 3 օր խորհրդարանում բուռ ընկերպով քննարկելուց հետո падգամավորները 3-88 կողմ 40 դեմ ձայներով հավանության արժանացրեցին այն։ Միաձայն կողմ քվեարկեցին իմ քայլը Դաշինքի բոլոր 88 падգամավորները, միաձայն դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները, Բարգավաճ Հայաստանի ու Լուսավոր Հայաստանի падգամավորները։
Քննարկման արդյունքներով կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի հանրության քաղաքացիների կողմից ընկալված է տնտեսական հեղափոխության մեր բանաձևը, մեր կոնցեպտը։ Իհարկե, կառավարությունը դեռ պետք է ընդունի գործունեության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը, բայց ես ուզում եմ տարանջատել կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը տնտեսական հեղափոխությունը խթանող միջոցառումների ցանկից։
Վարչապետը այնուհետև առանձնացրեց մի շարք հանձնարարականներ, որոնք իջեցվեցին պետական գերատեսչություններին։
Առաջինը՝ վերանայել միջև այժմ ներկայացված բոլոր ներդրումային առաջարկները, գույքագրել դրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքը, բացահայտել դրանց իրականացման հետ կապված պրոբլեմները, կենտրոնացնել տեղեկատվությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը։ Կարգավորումների պարզեցման ճանապարհային քարտեզ կազմել, այդ թվում ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի կանխատեսելի հասանելիության խնդիրը լուծելու նպատակով։
Արագացնել ներդրումային հայկական հիմնադրամի ստեղծման աշխատանքները, որը կիրականացնի ներդրումային ծրագրերի ուղեկցումը, շարունակեց Փաշինյանը։
Հիմա բացվում է սեզոնային աշխատանքի ժամանակաշրջանը, մշակել մեխանիզմ, որ սեզոնային ժամանակավոր աշխատանքի ընդունվելու պարագայում քաղաքացին չզրկվի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստից։ Հաշվառել հանրապետությունում առկա բոլոր թափուր աշխատատեղերը աշխատավարձերով, հասցեով, ընկերություններով։ Հարակ բացահայտել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամսական 100,000 դրամ և ավելի ամենամսյա վարկեր են սպասարկում և միևնույն ժամանակ օգտվում են ընտանեկան և սոցիալական նպաստների համակարգից։ Բանկային տոկոսադրույքների նվազեցման խնդիրը պահել օրակարգում և ռազմավարություն մշակել։ Միկրոբիզնեսը անասնապահությունը վարկավորելու գործում մեխանիզմներ մշակել։
Վարչապետը ևս մոտ 1 տասնյակ հանձնարարականներ տվեց ներառյալ սկսել վերամասնագիտացման ուսումնական կենտրոնների ստեղծումը և վերամասնագիտացման ծառայություններ մատուցել աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, ակտիվացնել և զարգացնել բոլոր այն ուսումնական կենտրոնները և նախագծերը, որոնց նպատակը մարդկանց բիզնես հմտություններ սովորեցնելն է և այլն։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը իրատեսական համարեց, որ Փաշինյանի կառավարությունը կկարողանա կյանքի կոչել տնտեսական հեղափոխության իր առաջ քաշած ծրագիրը։
Տնտեսական առումով սա խոսքեր, որ ուղղված էր բոլորին, իշխանության ներկայացուցիչներին կամ կառավարությանը, չինովնիկներին, գործարարներին, քաղաքացիներին, ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր որ հետաքրված են Հայաստանով, որ Հայաստանի իշխանությունները իրականացնում են սկսում են իրականացնել այնպիսի մի քաղաքականություն, որտեղ տնտեսական հաջողությունների պայմանավորված են և կառավարության կամ իշխանության գործունեությամբ և մեր քաղաքացիների և բիզնեսի մասնակցությամբ։
Ըստ Խաչատրյանի փաստորեն Հայաստանում գործելու են ազատ շուկայական հարաբերություններ։
Սա ես գտնում եմ, որ մի նոր հասարակական պայմանագիր է, որը առաջարկեց կառավարությունը, մի կողմից իշխանություն, մյուս կողմից հասարակություն, որտեղ այն պայմանագիրը չգրված, որևիցեթեղ չարձանագրված, որ գործում էր նախկինում, որի ամենակարևոր արդյունքը կոռուպցիան էր, այդ պայմանագիրը ապրիլյան դեպքերից հետո չեղար էր համարվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և կրթության ու գիտության նախարարության միջև կարող է լուրջ վեճ ծագել կապված ակադեմիայի կազմում գործող արվեստի ինստիտուտի տնօրենի ընտրության հետ։ Այս պաշտոնին հավակնում է և պետք է նշել հաջողությամբ էլ հավակնում է Աննա Ասատրյանը։ Արվեստի ինստիտուտի փոխտնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող այս կնոջը քչերն էին ճանաչում մինչև 2017 թվականի հունվար, երբ հայտնի դարձավ, որ նա մայրաքաղաքի երաժշտական կյանքի առաջընթացի հարցերը Երևանի քաղաքապետի ամենօրյա հոգատարության առաջ կա վերնագրված 10 ճանոց մի հոդված է գրել Տարոն Մարգարյանին որպես մայրաքաղաքում մշակութային միջավայրի գլխավոր պահապաններից մեկը ներկայացնելով։ Թվում էր, թե հեղափոխությունից հետո Տարոն Մարգարյանին գովերքած այս մարդը պետք է գոնե մի որոշ ժամանակ ստվերում հայտնվեր, բայց արի ուտես, որ դրամագծորեն հակառակն է տեղի ունենում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևան գիտական հոդվածների ժողովածույում 2017 թվականին Երևանի նախկին քաղաքապետ ՀՀԿ-ական Տարոն Մարգարյանի մշակութային գործունեության մասին հոդված գրած Աննա Ասատրյանը հավակնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի ղեկավարի պաշտոնին։ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն անընդունելի է համարում Ասատրյանի թեկնածության առաջադրումը Տարոն Մարգարյանի մասին գրած հոդվածն էլ հակագիտական որակում։ Նախարարն իր Facebook-յան էջում հիշեցրել է հոդվածի վերնագիրը։ Մեջբերում եմ մայրաքաղաքի երաժշտական կյանքի առաջընթացի հարցերը Երևանի քաղաքապետի ամենօրյա հոգատարության առարկա և հարցրել, արդյոք նորմալ է այս հոդվածի հեղինակին առաջադրել որպես տնօրենի թեկնածու։ Ազատության հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարարն ասաց, իրահազանգը կոնկրետ հասցեատեր ունի։
Դրանով նաև ակադեմիան այս նշանակումով հստակ դիրքորոշում կհայտնի, թե արդյոք այստեղ ժամանակին համահունչ և տենդենսների համահունչ փոփոխություններ տեղի ունենում, թե հին տենդենսներն են, երբ որ զգավառականությունը տեղ ունի գիտության մեջ և իրական գիտությունը դուրս է մղվում։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի դեռ կրթության և գիտության նախարարությունից պաշտոնական գրություն չի ստացել, չի մեկնաբանելու Արայք Հարությունյանի Facebook-յան գրառումը։
Աննա Սադրյանը վաստակավոր գործիչ է գիտության, գիտությունների դոկտոր է, հետո ես չեմ կարող ամեն մի հրապարակության վերաբերյալ կարծիք տալ։
Խոսքը կրթության և գիտության նախարարի հայտարարության։
Դե հիմա կրթության գիտության նախարարը կարող է հանդես գալ որպես մասնավոր մարդ, ես չգիտեմ։ Մենք նախարարության կողմից պաշտոնական բան չենք ստացել, և երևի նա շատ իր բաներում շատ արտահայտություններ անում։ Մենք քո բոլորը չպետք է քննարկենք։ Ինչպեսին է գիտությունը, գիտության միջազգային կառույցների կողմից մեր գիտության գնահատականներն են։
Երևան գիտական հոդվածների ժողովածուում Աննա Ասատրյանը մասնավորապես նշել էր, թե Տարոն Մարգարյանն իր պաշտոնն ընկալել է ոչ թե որպես վայելք ինքնահաստատման միջոց, այլ սեփական ժողովրդին ծառայելու հնարավորություն, որպես կատարված աշխատանք ընդգծել էր 2013-ի ապրիլին Ակադեմիայի բակում տեղադրված Երևան Մագնիշի նստարանները, Ակադեմիայի բակային տարածքի ասֆալտապատումը եւ այլն։ Արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսորին հանդիպեցինք արվեստի ինստիտուտում, հրաժարվեց հարցազրույց տալ, ասաց՝ «Խանգարում եք»։
Խանգարում եք, չեք
խոսելու։
Ոչ։
Աննա Ասատրյանի թեկնածությունն առաջադրել է արվեստի ինստիտուտը 15 տարի ղեկավարած Արարատ Աղասյանը։ Ինստիտուտի 60 հոգանոց գիտնական անձնակազմից ըստ նրա քվեարկությանը ներկա են եղել 51-ը, կողմեն քվեարկել 48-ը։ Աղասյանը նույնպես հրաժարվեց հարցազրույց տալ, միայն ասաց, որ Ասատրյանն այս պահին լավագույն թեկնածուն է։ Ակադեմիայի գիտաշխատող ազգագրագետ Գայանե Շագոյանը նախարարի Facebook-յան գրառման արձագանքել էր։ Նման մարդկանց ընտրությունը ինչ-ինչ պաշտոններ հասկանալու համար երևի արժե մտածել, թե ինչու որոշ գիտական ինստիտուտներ տարիներ շարունակ չունեն կադրային համալրում, իսկ գիտացնել սա է։ Գիտնական Շագոյանը սակայն տեղին չի համարում նախարարի հայտարարությունը։
Նախարարությունը նույնիսկ եթե կարծիքը հայտնում, այդ հիշով ազդում է մի գործընթացի, որը ենթադրում է ընտրություն, բայց այն, որ մենք խնդիր ունենք տարբեր ինստիտուտներում կադրային, այս հարցում ես համաձայն եմ։ Կոնկրետ այս տիկինը հանրության ավելի հայտնի է դարձել ոչ թե իր մասնագիտական աշխատանքով, որին ցավոք նույնիսկ ես էլ ծանոթ չեմ, եւ դրա համար չեմ կարող ինձ վրա վերցնել պատասխանատվությունը տալ դրանց մասնագիտական գնահատականը, բայց ինքը ավելի հիշվել է իր իշխանահաջող ելույթներով եւ հրապարակումներով։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արայք Հարությունյանն ընդգծում է, ինքը որպես ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող գերատեսչության պատասխանատու պարտավոր է հազանգել, մեջբերում եմ այս անընդունելի երևույթների մասին։ Տնօրենի թափուր տեղի համար թեկնածություններ առաջադրելու վերջնաժամկետը փետրվարի 25-ն է, վերջնական որոշում կայացնողը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի աշխատակիցները արդեն մի քանի օր ինչ շարունակում են բողոքի գործողությունները, պահանջելով վերագործարկել քաղաքի համար առանցքային նշանակություն ունեցող արդյունաբերական այս ձեռնարկությունն։ Այսօր Ալավերդիում էր Լոռու մարզ պետը, որի առաջարկած ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները գործարանի աշխատակիցները կարծես չբավարարեցին, ասենք Կարինե Սիմոնյանին։
ՎՏԲ բանկը նոր օպերատոր է փնտրում, որը կհամաձայնի շահագործել Ալավերդու գործարանն ու Թեղուտի հանքավայրը միաժամանակ։ Այս մասին այսօր Լոռու մարզ պետ Անդրեյ Ղուկասյանը հայտարարեց գործարանի անգործ մնալու վտանգի տակ կանգնած աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
ACP ընկերությունը, քանի որ նույնպես գրավադրված է եւ գրավի սպասարկում տեղի չի ունեցել կամ լիարժեք չի եղել, ACP-ն նույնպես ՎՏԲ բանկի սեփականությունն է կամ կդառնա, չգիտեմ, երբ կլինի դա, կլինի թե չլինի։ Հետևաբար, քանի որ նույն բանկի եւ նույն սեփականատիրոջ հետ գործում ենք, հետևաբար նրանք դիտարկում են դա մեկ հարթության մեջ եւ ուզում են հանձնել մեկ օպերատորի, որը որ կզբաղվի երկուսով էլ, այսինքն եւ նա կվերագործարկվի եւ նա։
Օրերս ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Թեղուտի հանքավայրը շահագործելու պատրաստակամություն հայտնած ընկերությունը մտափոխվել է եւ դատական գործընթացների պատճառով հրաժարվել շահագործել հանքավայրը։
Հիմա ըստ էության այդ բանակցությունները վերադառնում են մի ինչ որ զրոյական կետի, որովհետև այդ օպերատորը, որը միջև այդ ներգրավված էր եւ պետք է սկսեր աշխատացնել, ինքը այս պատմություններից Այսպես ասած, կներեք կոպիտ բարի համար, խրտնեց, ասեց, ես չեմ մտնի։
Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն այսօր ասաց, հեռախոսազրույց է ունեցել և կառավարության անդամների, և ՎՏԲ բանկի ղեկավար ներկայացուցիչի հետ, վերջինս հավաստիացրել է, թե կան երկու այլ ընկերություններ, որոնց հետ բանակցում են։ Հաջորդ շաբաթ արդեն կարող է հայտնի լինել այն ընկերությունը, որը պատրաստ է վերագործարկել մոտ 1300 մարդու գործազրկ թողած երկու ձեռնարկությունները։
Ես կոնկրետ չեմ ասում, որ եկող շաբաթ դուք արդեն աշխատելու եք կամ հստակ ինչ-որ բան ալինել։ Իմացեք, որ այդ պրոցեսը գնում է եւ ամենօրյա ռեժիմով։
Գործարանի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը ներկայ էր նաև Valex ընկերության ներկայացուցիչը, գործարանի ներկայիս տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք մարզպետի հայտարարությունը նշանակում էր, որ Valex իրավասությունները կորցրել է նաև Ալավերդու գործարանը շահագործող ACP ընկերության նկատմամբ, Լուսինե Մեջլումյանը պատասխանեց. «Մինչ օրս իրենց համար անորոշ է բանկի դիրքորոշումը»։
Այսքան դեպս համար անակնկալ էր, որ ACP-ն
մարզպետի ասածը անկեղծ ասած ինձ համար անակնկալ էր։ Ես առաջ անգամ եմ սկսի բանդեսում։
Բայց չկար ամեն դեպքում այդ վտանգը, այսպես թե այնպես կար ցանկացած պահի, որ կարող է ՎՏԲ-ն այդ վարկի դիմաց
վտանգը կար, բայց որևէ կոնկրետ գործողություն չկա, որևէ հստակություն չկա, որևէ պատասխան եւ պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Այսինքն ընդհանրապես ամեն ինչ վտանգի ենթադրությունների մակարդակում է, ուրիշ ոչինչ։
Սա նշանակում է, որ ACP-ն չի դիտարկվում ՎՏԲ-ի կողմից որպես հնարավոր օպերատոր շահագործող։
Բավարար։
Ի վերջո գործարանի աշխատակիցները, որոնք որպես բողոքի նշան 2 օր առաջ փակել էին երկաթուղին, մարզպետի հայտարարությունից դժգոհ մնացին։
Այս պատասխանը ում են գոհացնում։ Մենք այս պատասխանը ամիսներով լսում ենք, երկու շաբաթից գալու են նոր բան ասեն։ Շատ կներեք, կառավարության անդամների յոլը տանդը չէր, կարեն մի հատ վեկենային դայն։
Որպես չի հետ արկրում, թե ինչ ալինել, ուղակի դուք նոգնախապես որոշել եք, թե ինչ եք անել, ու այդ ձևել արեք, դա ձեր խնդիրն է։
Վարկերի տակ ենք, վարկերի, գոնը վարկերը կասեցնեն, ՎՏԲ-ին խնդրենք։
Գործարանի աշխատագիցները կրկին փակեցին միջպետական երկաթուղին, նշում են, որ գիշերելու են երկաթգծի վրա 2 օր առաջ նրանք բողոքի ակցիան դադարեցրել էին ոստիկանության մարզային վարչության պետի հորդորով։ Մարզպետն ազատության հարցին ի պատասխան պնդեց, որ գործարանի տնօրինությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկում բողոքի այս ակցիաները կանխելու համար, եւ ըստ նրա դրանք կարող են ուղղորդված լինել Valex ընկերության կողմից։ Այսօր երեկոյան փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը երկաթուղին փակած ալավերտիներին հեռախոսով անձամբ հրավիրեց կառավարություն հանդիպման։ Մինչ 5 հոգանոց պատվիրակության եւ կառավարության անդամների միջև ավելի ուշ տեղի կունենա հանդիպումը, բողոքի ակցիայի մյուս մասնակիցները մտադիր են փակ պահել երկաթուղին։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերտի։
Մի քանի ժամից Շիրակի մարզի Աշոտ խոշորացված համայնքում կավարտվի համայնքապետի ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ 11 գյուղ միավորող խոշորացված այս համայնքում կազմակերպված առաջին հետհեղափոխական ընտրությունները կկայանան Կիրակի օրը, և դրանց քարոզարշավը բավական բուռն էր ընթանում։ Մոտ 8000 բնակիչ ունեցող Աշոտքում 7 տեխնացու է առաջադրվել, ներկայացնելով այսօր Հայաստանում առկա քաղաքական ողջ սպեկտրը։ Այստեղ են բոլորը՝ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրից մինչև սեպտեմբերյան խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ պարտված հանրապետականը։ Աշոտքի համայնքապետի ընտրությունների քարոզարշավն ամփոփել է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շիրակի մարզի խոշորացված Աշոտք համայնքում փետրվարի 17-ին համայնքապետի արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ 11 համայնք միավորող Աշոտքի ղեկավարի Թապուրաթորի համար 7 տեխնացու է պայքարում, այդ թվում ընդամենը 4 ամիս առաջ հրաժարական տված նախկին համայնքապետը։ Հանրապետական Արթուր Ալոյանը դեռ 3 տարի կարող էր պաշտոնավարել, ու համայնքում էլ հեղափոխությունից հետո նրա հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան, բայց անցած նոյեմբերին հրաժարական տվեց։ Ասում է, հրաժարականը ոչ ոք չի պարտադրել, որոշումն էլ այսպես է հիմնավորում։
Վարչապետը ամբիոնից հայտարարեց, որ ճիշտ չեն կանցել նախկիններս, այն ժամանակ հատվածում են կանցել համայնքի ղեկավարը, երբ որ ընդրությունները ճիշտ չեն կազմակերպված եղել, հրաժարական տանք, նորից անցնենք։
Եթե պիտի կրկին առաջադրեր իր թեկնածությունը, ինչու հրաժարական տվեց Ալոյանը, ընդունում է պետությանը ծախսի տակ է գցել, բայց ասում է, նոր ընտրությունն իր համար քննություն է։
Եթե ժողովուրդը հիմի չպետք վստահեն, ուրեմն հեղափոխությունից հետո են իդեկ տարին դժվարությամբ, շատ դժվարությամբ կարել էր աշխատել։ Իսկ հետ է հիմի վստահ են ժողովուրդը, ես քննություն անցնենք, ճիշտ է, սխալ բան է, պետության ծախսի տակ գցել է, բայց ինչ արած։
Հանրապետական կուսակցության շարքերը մեկ տարի առաջ է համալրել, հիմա երբ հանրապետականն այլևս իշխանություն չէ, արդյոք իր հանրապետական լինելը չի խոչընդոտի ընտրություններին քվե ստանալիս։
Ընտրություններին եթե պետք խանգարի հանրապետական լինելը, ուրեմն թող խանգարի, ես չասնեմ, ես թիմում մեջը պետք ուրեմն պայեի հանրապետականը, կամ պետք պայեի տղամարդկություն չէ, հաստատ ճիշտ չէ, բոլոր ասպեկտներով ճիշտ չէ, կամ պետք շուտ գրեի դուրս գայ, ոչ նայել ճիշտ, ոչ էլ նայել։
Ալոյանը մինչ Աշոցկի խոշորացումը նույն գյուղի համայնքապետն էր 11 տարի շարունակ։ Աշոցկի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագրից Կարեն Մանուկյանը շուրջ 10 տարի Ռուսաստանում է բնակվել, վերադարձելու ստանձնել է պաշտոնը, հիմա արդեն համայնքապետի թեկնածու է։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից 3 թեկնածու կա առաջադրված, թեև բոլորն էլ ինքնաառաջադրվել են։ Կարեն Մանուկյանն ասում է, կուսակցությունը որոշել է ազատություն տալ կուսակիցներին, ով ցանկանում է թող մասնակցի, իրարից ձայն չեն փախցնի։
Ցանկացած մեկ թեկնածու ցանկություն ունի շատ ձայներ տանելու, այսինքն իրարից տանել երևի թե այդ պրոցեսը կա ցանկացած մեկ թեկնածուի կողմից։
Հիմա լինելով իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչ, չի փորձի վարչական ռեսուրս օգտագործել։
Միանշանակ ոչ։
Թավշուտի նախկին համայնքապետ դաշնակցական Սուրեն Սարգսյանը երկրորդ անգամ է պայքարում խոշորացված Աշոցկի համայնքապետի աթոռի համար, նաևս ինքնաառաջադրվել է։ Ինչու որոշեց կրկին պայքարել այն դեպքում, երբ ամիսներ առաջ նաև ազգային ժողովի պատգամավորի ռեյտինգային թեկնածու էր մարզում։
Որոշումը եղել է մեր ընկերների հետ խոսակցության միջոցով ու նաև կուսակցության ինչու չէ։
Այսպես ասած, դաբրոն ունեք կուսակցության։
Անպայման, անպայման, ես դաշնակցական եղել եմ կամ ու կմնամ։
Մրցակցությունը դրական է համարում, բայց Սուրեն Սարգսյանը մի նկատ առում ունի թեկնածուների որտեղից լինելն է շատ դեպքերում ընտրության ելքը որոշում։
Քիչ թեկնածուներ լինելու դեպքում ասենք անցած անգամ կարեցի, այսինքն այս տեղացի ընդեղացի է, ցին որ լինում է ասենք որտեղ գերակշռող մասն է ասենք ընդրողների, բնականաբար շահողը ինքն է։ Ես կուզենամ, որ ճիշտ ընդրություն կատարվի, ոչ թե ոչ միայն մենք ընկեր ցանոթ բարեկամ, այլ ես կուզենամ, որ նաև քաղաքացիներ ընտրեն ծրագրի համար։
Թեկնածուն կոնկրետ ծրագիր ունի, ինչպես մշակույթը մոտեցնել համայնքներին, սոցիալական խնդիրները լուծելու հարցում էլ ճապոնական ասացվածքով է առաջնորդվելու։
Մարդուն պետք է ոչ թե ձուկ տաս, այլ կարդ։ Հա, այդ կարդը ինչն է։ Հիմա ասենք կամ բարձրաժեք մշակաբույսեր։ Բարձրաժեք մշակաբույսերը մենք բերելու ենք տարածաշրջան, շրջան, ենթադրենք սկսենք այն ընտանիքներից, ովքեր կարիքավոր ընտանիքներ են, հետո սկսենք նորաստեղծ ընտանիքներից, հետո պես շարունակենք։
Ինքնաառաջադրված մյուս տեխնացում Բավրայի նախկին գյուղապետ վերջին թիմ ընտրություններին հանրապետականին հաղթած անկուսակցական Կոյրուն Սումբուլյանն է։
Այն պոտենցիալը, որը ես ունեմ, կարամ ինչ-որ բան տարածաշրջանի համար անեմ, այն ցանոթություններ են կազմակերպությունների հետ, համագործակցությունը, որ այս տարիների ընթացքում կուտակվել է, նաև իմացությունը գյուղապետարանի աշխատանքները ներսի, այն ձգտումը, որ մեր գյուղերը դարձնենք բնակելի բնակավայր, ոչ թե պարզապես դե ապրում ենք, էլ եկել ընկել կրակը ու մնացել ենք, այնպես չի, պետք է հասկանանք, որ ջունն էլ իր տեղն ունի, իր նշանակությունն ունի։
Սումբուլյանը հակառակ է, 7 տեխնացուների առաջադրումը մի համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար ողբերգություն է համարում, դժգոհում է, ցենս չի սահմանվել, ով ուզում առաջադրվում է։
Քանի որ ոչ մի ցենս չկա, ոչ մի արգելք չկա, թե ովքեր կարող են քաղաքականության մեջ գտնվել, գյուղապետով ասես կարա լինի, էթո լինի, դրանից է մեր ողբերգությունը։
Աշոց խոշորացված համայնքում 5000-ից ավելի ընտրող կա։ Սաթենիկ Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանի կողմից Հայաստան մատակարարվող գազի գնի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են այս փուլում, սակայն դրանք հիմնականում ծավալվել են ներհայաստանյան մակարդակում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի եւ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության միջեւ։ Կողմերը փորձում են գտնել այն մոդելը, որ թույլ կտա խուսափել շարքային սպառողների համար գազի գնի թանկացումից, հիշեցնեմ, դեռ հունվարին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության մյուս անդամները եւս հայտարարում էին, որ հայաստանցի սպառողների համար գազի գնի թանկացումը քչեզոքացվի Գազպրոմ Արմենիայի շահույթներին վազեցման հաշվին։ Գազի գնի շուրջ բանակցությունների մասին էներգետիկայի նախարարի հետ զրուցել է Նայր Ալբանդյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Գազպրոմ Արմենիային է ուղարկել իր հարցադրումները ընկերության ներկայացրած հաշվարկների մեծ փաթեթի վերաբերյալ և սպասում է պատասխանի։ Անդրադառնալով գազի գնի շուրջ բանակցությունների փուլին, ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Գարեգին Բաղրամյանը։
Երկրորդ ոնց որ էտապով կներկայացնենք պարոն Վարչապետի մոտ քննարկման, ես որ կլինեն որոշակի արդյունքներ, արդեն կանրայնացնենք։ Մինչև որևէ արդյունքի ամրագրումը միանշանակ համոզված եղեք, կլինեն հանրայնացում, քննարկումներ, նոր այդ բոլոր արդյունքները կֆիքսվեն։
Այսինքն լավագույն արդյունք այդ բանակցություններում մեզ համար որն է լինելու, որ այդ ժամանակահատ բանակցություններն ասված նստեյության այն մոդելային հաշվարկներն են, որոնք հնարավորություն են տալու Գազպրոմ Արմենիային իր տնտեսումների հաշվին չբարձրացնել գազի գինը սպառողների համար։
Բոլորը համոզված կլինեն, որից ավելորդ ծախս և որևից է ավելորդ ներդրումներ չեն իրականացվում ընկերությունում, այսինքն այն ինչ որ վճարում է սպառող անմիջական գնումը այդ եղած մեր համակարգի ընդհանրիկ վիճակը պահպանելու և ավելի լավացնելու, այսինքն այդ դրանում պետք է համոզված լինենք, որ այդ ինքնաժեքը, որը ձևավորվում է գազի գնի համար, արդարացված է, և բոլոր սպառողները, որոնք վճարում են այդ գնին, արդարացված գին են վճարում։
Հունվարի 1-ից սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց Հայաստանը վճարում է $165 նախկին 150-ի փոխարեն։ Չնայած այս փոփոխությանը, Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում են 2019 թվականին գազի գինը սպառողի համար կմնա նույնը։ Նախարարն ասում է, հաշվարկները միտված են նրան, որ Գազպրոմ Արմենիայի խնայողությունների և օպտիմալացման արդյունքում սպառողի համար թանկացում չլինի ոչ միայն 2019-ին, այլև ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով։
Կա այդ պայմանավորվածությունը, որ 19 թվականին սպառողների սակագներին դա չի անդրադառնալու։
Այսինքն բանավոր պայմանավորվածությունն է հիմքը, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, այո։
Իսկ 19-ից հետոյի վերաբերյալ բանավոր պայմանավորվածություն չկա։
Հետոյից վերաբերյալ այնքան անորոշ դեռևս թվեր կան, որ միջև դրանք որոշակյություն չլին, նաև այդ մոդելային հաշվարկների արդյունքում մենք պետք է փորձենք, որ որոշակի կանխատեսելի դարձնենք հետագա սակագների գնահատմամբ։
Կարող ենք ասել, որ 19-ի չբարձրացումը ավելի շուտ քաղաքական որոշում է։
Գազի գնագոյացումը սահմանին միշտ էլ որոշակի քաղաքական կոմպոնենտ իր մեջ պարունակում է, որտեղ եթե հաշվի առնենք, թե այն բանաձևը, որը կար, և այն արդյունքները, որոնք արձանագրվեցին բանակցությունների արդյունքում, դրանք արդեն քաղաքական որոշակի կոմպոնենտ իր մեջ պարունակում է։
Գազպրոմ Արմենիայի մոտ ստեղծված իրավիճակը դժգոհության առիթ չի հանդիսացել, այդպիսի բարձրաձայնումներ չեն հնչեցրել ձեզ մոտ։
Ոչ, Գազպրոմ Արմենիան էլ ամբողջ շմբռնումով մոտենում է և բոլոր հաշվարկները պատրաստական ներկայացնում է, նույնիսկ բոլոր են հնարավոր օպտիմալացման և հնարավոր խնայողությունների աղբյուրները ինքը նույնպես շատ բաց տափանցիկ քննարկում այդ հաշվարկների ընթացքում։
Բանակցությունների ավարտի վերջնաժամկետ նախարարը դժվարանում է նշել, մինչ այդ հորդորում է ճիշտ համեմատություններ անցկացնել և ավելորդ սպասելիքներ չառաջացնել։ Օրինակ, տարիներ շարունակ խոսվել է այն մասին, որ գազի գինը սահմանին շուրջ կրկնակի էժան է սպառողին վաճառվող գազից։ Սահմանից մինչև բնակիչ հասնող հատվածում տնտեսումներ անելու հարցինի պատասխան Բաղրամյանը շեշտադրում է, սահմանի գինը առանց ավելացված արժեքի հարկի է։
Որ օպտիմալացումից կարող խոսալ, պետք է խոսանք ընկերությանը մնացող մարժան օպտիմալացնելուց։ Նա պետք է հասկանալ ընկերության մարժան ինչքան է, այսինքն երբ որ գազը մտավ Հայաստան, ընկերությանը հանած հարկերը, բոլոր այդ բաները կորուստներ ներառել մոտ $60, այսինքն խոսքը կարող է գնալ այդ $60 էժանացնելու, կրճատելու, խնայելու մասին միայն։
Ինչ վերաբերում է Վարչապետի առաջիկ այցին Իրան, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը նշում է, որ օրակարգում կլինի նաև էներգետիկ հարցեր։ Այս պահին Իրանի հետ գազի արգովաճարկ չկա, որովհետև չունեն կոմերցիոն ավելի գրավիչ առաջարկ Իրանի կողմից, բայց եթե լինի, միանշանակ կդիտարկեն։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարասիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտարարությամբ հանդես եկել հատուկ քնչական ծառայություն, այդ հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք մեջբերում, համարելով, որ մարտի 1-ի գործով ձեռք բերված ապացույցները բավարար են, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն կազմելու և գործը դատարան ուղարկելու համար վերանշված անձանց մասով քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, հայտարարել է հատուկ քնչական ծառայությունը, հավելելով, որ նախաքննության ավարտի մասին հայտնվել է դատավարության մասնակիցներին և վերջիններիս պարզաբանվել է քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու նրանց իրավունքը։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր հատուկ քնչական ծառայության քիչ առաջ տարածած հայտարարությունից։ Եվ քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները բանակցում են Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հետ գազի սակագնի և ընկերության գերշահույթների նվազեցման մասին, պաշտոնական Թբիլիսին լրջորեն մտածում է սեփական կարիքների համար ռուսական գազի գնումները վերականգնելու մասին, լսենք Հրաչ Մելքմյանին։
12 տարվա ընդմիջումից հետո Վրաստանը հնարավոր է վերականգնի ռուսական գազի գնումները։ 2007 թվականից ի վեր Վրաստանի գազի պահանջարկը ապահովում է Ադրբեջանը։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գյորգի Կոբուլյան 3 խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նիստում ասել է, թե պլանավորում են դիվերսիֆիկացնել գազի գնումների ոլորտը, ինչը շուկայում մեծ մրցակցություն կստեղծի և կնպաստի գազի սակագնի կրճատմանը։ Այդ մասին նա նաև ասել է լրագրողների հետ
զրույցում։
Գազպրոմի հետ մենք բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի բարելավենք մեր պայմանները, ինչպես գազի տրանզիտի, այնպես էլ գնումների առումով, ինչը մեր ընկերություններին և քաղաքացիներին հնարավորություն կտա գազ ստանալ ավելի ցածր գներով։ Դրա պոտենցիալը կա, և մենք հավանաբար արդեն այս տարվա ընթացքում կհասնենք դրան, ասել է նախարարը։ Գյորգի Կոբուլյան նշել է, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները շուտով կավարտվեն, համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել այս փետրվարի վերջին։ Բանակցությունների մանրամասները այս փուլում նա չի բացահայտել, բայց ասել է. «Մենք բանակցում ենք, մենք հուսով ենք ավելի լավ պայմաններ կստանանք Գազպրոմից»։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի տարածքով Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի տրանզիտի հարցին, ապա հիշեցնեմ, որ Վրաստանը և Գազպրոմը տրանզիտի պայմանների շուրջ համաձայնության էին եկել 2017 թվականի հունվարին։ Այդ պայմանագիրը ստորագրվել է 2 տարի ժամկետով։ Առաջին տարվա համար տրանզիտի պայմանները այսպիսին էին. մի մասը Վրաստանը կստանա գումարով, մյուս մասը կվճարվի գազի որոշակի ծավալով։ Երկրորդ տարվա համար արդեն միայն գումարային վճարումներ։ Այդ պայմանագրի ժամկետը այս տարի ավարտվում է, և Վրաստանը և Գազպրոմը արդեն պետք է տրանզիտի նոր պայմանագիր կնքեն։ Հայաստանի և Գազպրոմի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ենթադրում են տարեկան 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարում Հայաստան։
Օրվա գլխավոր միջազգային նորությունը Վաշինգտոնում ամերիկացի հանրապետականների և դեմոկրատների շաբաթներ շարունակված բանակցությունների ավարտն է, դրանց արդյունքում ամերիկյան երկու առաջատար կուսակցություններին հաջողվել է համաձայնություն ձեռք բերել պետական բյուջեի վիճահարույց նախագծի շուրջ վերջին պահին, խուսափելով դաշնային հիմնարկությունների հարկադիր պարապուրդի հերթական փուլից։ Նշեմ, սակայն, որ Սպիտակ տանն այս համաձայնությունը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել, քանի որ հաստատված նախագծով Դոնալդ Թրամփը Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատի կառուցել համար նախատեսվածից մի քանի անգամ ավելի քիչ գումար կստանա, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամիսներ շարունակված թեժ բանավեճերից ու Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաերկար շատդաունից հետո 3 կոնգրեսն ի վերջո հաստատեց այս տարվա բյուջեի նախագիծը։ Նախագահի այսօր սպասվող ստորագրությունից հետո արդեն կառավարության համար աշխատող 800,000 ամերիկացիները կարող են հանգիստ շունչ քաշել, մասնակի սառեցում և հարկադիր պարապուրդ չի լինի։ Մտահոգվելու հերթը հիմա նախագահ Թրամփին նեով, այդպես էլ չստացավ իր ցանկացած 5-7 միլիարդ դոլարը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու համար։ Սենատում և ներկայացուցիչների պալատում ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ընդունված փաստաթուղթը այդ գումարի միայն 1/4-ը, 1.3 միլիարդն է հատկացրել, այն էլ ոչ թե պատի կառուցման, այլ սահմանի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Սա ոչ նախագահի պարտությունն է և ոչ էլ դեմոկրատների հաղթանակ, այլ ճիշտ քայլ ճիշտ ուղությամբ, քվեարկությունից առաջ հայտարարեց հանրապետական Ջոն Ռութերֆորդը։
Սա այն օրինագիծը չէ, որ ես կգրեի, ոչ էլ թերևս մեկը, որ կներկայացնեին մեր ընդդիմադիր ճամբարի գործընկերները։ Սակայն մենք վերջապես գտանք փող զիջումային տարբերակ, որը կոնգրեսը պատրաստ է ընդունել, նախագահն էլ ինչպես արդեն ակնարկել է ստորագրել։
Սենատում Թրամփի կուսակից հանրապետականների առաջնորդ Միչ Մքոննելը վստահեցրեց, թե Կոնգրեսում ընդունված բյուջեի նախագիծը հեռու է Թրամփի պատկերացումներից և ցանկություններից, նախագահը խոստացել է այն ստորագրել։ Դա սակայն ամենևին չի նշանակում, որ Սպիտակ տան ղեկավարը հրաժարվել է պատի կառուցման գաղափարից։
Ես առիթ ունեցա նախագահ Թրամփի հետ խոսելու և կուզեի տեղեկացնել իմ գործընկերներին, նա ակնարկեց, որ պատրաստ է ստորագրել բյուջեի այս նախագիծը։ Միաժամանակ մտադիր է արտակարգ դրություն հայտարարել։
Արտակարգ դրությունը փաստացի նշանակում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը կարող է վիճահարույց պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից, որոնք նախատեսված են ռազմական ծախսերի, բնական աղետների կամ դժբախտ պատահարների համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Սպիտակ տունը մի քանի աղբյուր է դիտարկում, որոնցից մեկը կարող է լինել, օրինակ, Պուերտո Ռիկոյում և տասնյակ այլ նահանգներում, այդ թվում Կալիֆոռնիայում և Թեքսասում անցած տարի տեղի ունեցած տարերային աղետների համար հատկացված 13 միլիարդ դոլարը։ Թեև տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն Թեքսասից ընտրված օրենսդիրները, այդ թվում Թրամփի կուսակիցները, շտապել են զգուշացնել. Նման քայլը անթույլատրելի սխալ կլինի և լուրջ դժգոհություններ կբորբոքի 1.5 տարուց սպասվող նախագահական ընտրությունների շեմին։ Նշվում է, որ նախագահը կարող է պատը կառուցել նաև ռազմական շինարարության համար նախատեսված պահուստային ֆոնդերի հաշվին։ Այդ դեպքում էլ, սակայն, այլ խնդիր կա. Թրամփը պետք է կարողանա հիմնավորել, որ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը բխում է ամերիկյան զինուժի շահերից, քանի որ ըստ օրենքի այդ ֆոնդի միջոցները կարող են ծախսվել միայն հոգուտ բանակի։ Ընդ որում ակնհայտ է, ինչ հիմնավորում էլ ներկայացնի Սպիտակ տունը, գործը հեշտությամբ գլուխ չի գալու։ Դեմոկրատներն արդեն հայտարարել են, որ երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելու որևէ հիմք չկա, և նախագահի նման որոշման դեպքում իրենք կդիմեն դատարան։ Արտակարգ դրության իրավիճակ չկա, դա Թրամփի հերթական ստերից մեկն է, հայտարարել է Ֆլորիդայից ընտրված Դեբի Վասերման Շուլցը։ Ես չեմ կարող լուր նստել, երբ նախագահը սպառնում է արտակարգ դրություն հայտարարել իր անիմաստ նախաձեռնության սահմանային պատը կառուցելու համար։ Կոնգրեսը շրջանցող այդ ամոթալի քայլը հիմնված է ստի և մոլորության վրա։ Նախագահը պատրաստվում է գողանալ այն միջոցները, որ նախատեսված են մեր խիզախ զինվորների համար, և վատնել դրանք, ժխտելով խոստումը, թե իբր Մեքսիկաներ վճարելու այդ պատի կառուցման գինը։ Ընդ որում, արտակարգ դրություն հայտարարելով անհրաժեշտ գումարը վերցնելու գաղափարը քննադատում են ոչ միայն ընդդիմադիր դեմոկրատները, այլև Թրամփի որոշ կուսակիցներ։ Որևէ աղետ չի կարող արդարացնել սահմանադրության ոտնահարումը, Թվիտերում գրել է հանրապետական սենատոր Մարկո Ռուբիոն, ակնհայտ դարձնելով, որ այս ճանապարհով գնալու դեպքում ևս Սպիտակ տան ղեկավարը հայտնվելու է երկարատև քննարկումների և քննադատությունների թիրախում։
Անցած գիշեր Սոչիում ավարտվեց Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահների սիրական ճգնաժամի հաղթարարմանը նվիրված հերթական գագաթնաժողովը։ Վլադիմիր Պուտինը, Հասան Ռոհանին և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը քննարկում էին նախևառաջ Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների երեկվա գագաթնաժողովը Սոչիում նվիրված էր սիրական ճգնաժամին, ուշադրության կենտրոնում երկու հարցեր իրավիճակը՝ Իդլիբ նահանգում և սահմանադրության հարցերով հանձնաժողովը։ Մինչև գագաթնաժողովը Վլադիմիր Պուտինը երեք նաև երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի և Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, իսկ երկկողմ հանդիպումը սկսելիս Պուտինը հայտարարել էր, թե հուսով է, որ կկարողանան պայմանավորվել Իդլիբի շուրջ, քանի որ իրավիճակն այդ նահանգում մտահոգիչ է։ Գագաթնաժողովին Իրանի նախագահ Ռոհանին մասնավորապես ասել էր, թե մի քանի ամիս առաջ ահաբեկիչները վերահսկում են Իդլիբ նահանգի 20% միայն, այսօր արդեն 100%-ը։ Թե Էրդողանը և թե Պուտինը հայտարարել են, որ ահաբեկիչների դեմ ռազմական գործողությունները պետք է արդյունավետ շարունակել։ Պուտինը նույնիսկ ասել է.
Поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с терроризмом. Создание Идлибской зоны деэскалации.
Իդլիբում դեեսկալացիայի գոտի ստեղծելն ամենևին էլ չի նշանակում, որ այնտեղ պետք չէ պայքարել ահաբեկիչների դեմ։ Ահաբեկիչներ Ռուսաստանը համարում է Ջեբհա ան-Նուսրա զինված խմբին, որն այսօր վերահսկում է Իդլիբ նահանգի մեծ մասը։ Սոչիում Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարները հայտարարել են, որ նահանգը պետք է ազատել ահաբեկիչներից։ Ռուսաստանցի լրագրողները նկատել են, որ երեկվա գագաթնաժողովի Թուրքիայի նախագահ գրեթե չի քննադատել Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադին։ Փոխարենը Էրդողանն առաջարկել է հաջորդ նման ձևաչափով գագաթնաժողովն անցկացնել առաջիկա ամիսներին Թուրքիա։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ արդյունավետ լինելու համար պետք է ակտիվ շփվել և շարունակել նման հանդիպումները, երեք հայտարարել են երեք նախագահները։ Իրավիճակը Սիրիայում, հիշեցնեմ, փոխվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ը հանում է իր զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Երեկ անդրադառնալով այս հարցին Պուտինն ասել է, որ իհարկե ողջունում է զորքերը Սիրիայից դուրս հանելու Թրամփի հայտարարությունը, սակայն վստահ չէ, որ դա նրան կհաջողվի։
Одно из обещаний вывод войск американских из Сирии. Но внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему удаётся достичь тех целей, которые он перед собой ставит.
Մենք տեսնում ենք, որ Թրամփը կատարում է իր նախընտրական խոստումները, որից մեկն էլ դուրս հանել ամերիկյան զորքերը Սիրիայից, բայց ներքին իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում այնպիսին է, որ միշտ չէ, որ Թրամփին հաջողում է հասնել իր նպատակին, ինչ կլինի, մենք չգիտենք։ Այսօր կարող ենք փաստել, որ լուրջ փոփոխություններ չկան, երեք հայտարարել է Պուտին։ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի այս համագործակցությունից ամենից շատ փորձագետների կարծիքով շահում է Ասադը, քանի որ կարողանում է ամրապնդել իր դիրքերը երկրում։ Այդուամենայնիվ փորձագետները նաև փաստում են, որ չնայած հաջախակի դարձած այս հանդիպումների, տարաձայնությունները Սիրիայի հարցում Թեհրանի, Մոսկվայի և Անկարայի միջև պահպանվում են։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում ավարտվել է մերձավոր արևելքի խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, որի հիմնական թեման Իրանի տարածաշրջանային հավակնությունների զսպումն էր։ Թեհրանին հակազդելը թերևս այն հիմնական թեման է, որ կարող է մեկ դրոշի ներքո միավորել մի կողմից Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին, մյուս կողմից Պարսի ծոցի արաբական միապետություններին։ Համաժողովի ավարտին մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայությունը զրուցել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ հարցազրույցի առավել ուշագրավ դրվագները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում կտրականապես հերքել է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի մասնակցությունը Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը, որի հետևանքով փետրվարի 13-ին զոհվել է ավելի քան 40 մարդ, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զինվորականներ։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը նույն օրը Թվիտերում հայտարարել է մեջբերում. «Զուգադիպությունը արդյոք, որ Իրանը ահաբեկչության թիրախ է դառնում նույն օրը, երբ մեկնարկում է Վարշավայի կրկեսը»։ Լեհաստանում գումարված այդ համաժողովին մասնակցում էր ավելի քան 6 տասնյակ երկիր, այդ թվում Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները։ Ազատության հետ զրույցում ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները որևէ առնչություն չունի այդ ահաբեկչության հետ։
Ամերիկացիները դրան որևէ առնչություն չունեն։ Կասեմ հետևյալը, գիտեք, շատ երկրներ, այդ թվում եվրոպական երկրներ, հանդիպում են այդ մարդու Զարիֆի հետ։ Նա այժմ ուղևորվում է Մյունխեն, որտեղ շատ եվրոպական երկրներ հանդիպելու են նրան։
I would ask those countries when they meet with Mr. Zarif to ask him why he would say such an outrageous thing. Sometimes he is posited to be a moderate.
Կխնդրեի այդ երկրներին, որ երբ հանդիպեն պարոն Զարիֆին, հարցնեն, թե ինչու է նման վրդովվեցուցիչ բաներ ասում։ Երբեմն նա իրեն զուսպ է ներկայացնում, զուսպ չէ իսրայելցիներին և ամերիկացիներին սպանության մեջ մեղադրելը, զուսպ չէ։ Կարծում եմ, դա նշան է այն բանի, որ պարոն Զարիֆը և պարոն Ռոհանին հեղափոխականներ են, նույն կերպ, ինչպես և Իրանում մյուս առաջնորդները։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հույս է հայտնել, թե Իրանը մի օր կդադարի լինել ծայրահեղական և սպառնալիք ներկայացնող երկիր, ինչպիսին հիմա է։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան պետքարտուղարության ղեկավարն ընդգծել է Իրանի քաղաքական կուրսի փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա ներսից, այլ ոչ թե արտաքին ազդեցության արդյունքում։
And so we're determined to make sure that the Iranian people's voices are heard։
Եվ Պոմպեոն վստահ է Իրանում բոլորին չէ, որ դուր է գալիս ներկայիս քաղաքական կուրսը, որն իր բնորոշմամբ իրական դժվարություններ է առաջացնում երկրի բնակչության համար։ Պետքարտուղարի խոսքերով միջազգային կոալիցիան անկախ տարածաշրջանից միասնական է և համակարծիք, որ Իրանից բխող սպառնալիքն իրական է։
Ultimately, the how these behaviors will be changed will be dealt with by the Iranian people. They'll make their voices heard.
Վերջին հաշվով ինչպես է, թե ինչպես այդ վարքագիծը կփոխվի, դրանով զբաղվելու է Իրանի ժողովուրդը։ Նրանք լսելի են դարձնելու իրեն ձայնը, հաստատելու են իրենց իշխանությունը։
These are smart people, capable people with a deep and rich history.
Նրանք խելացի ժողովուրդ են, ընդունակ ժողովուրդ են, խորը եւ հարուստ պատմությամբ։ Նրանք լիովին ունակ են գլուխ հանել իրենց պետության գործերից։
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքերով Միացյալ Նահանգներն անում է ամենը, ինչ կարող է սատարելու այդ իրանական ձայներին իրենց երկրի ներսում։
And we are doing everything we can to support those Iranian voices inside of their country so that they can
Մենք անում ենք ամեն ինչ կարող ենք սատարելու այդ իրանական ձայներին իրենց երկրի ներսում, որպեսզի նրանք գտնեն այն կյանքը, որին ձգտում են, եւ որը վտանգ եւ սպառնալիք չի ներկայացնի մարդկանց համար ամբողջ մերձավոր արևելքում եւ մնացյալ աշխարհում.
And one that doesn't pose a threat and a risk to people throughout the Middle East.
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։